Hej, du lytter til Værsgo podcasten. I dagens afsnit der er jeg ude at gå en tur med psykolog Dea Frank. Vi snakker om høj begavelse, et emne, der har interesseret hende, og derfor har hun forsket det og ved en masse om det. Og jeg elsker at snakke med mennesker, der ved noget, jeg ikke ved en skid om. Ja, jeg ved, jeg er pæsebelæst om det. Der kommer et lille uddrag af vores samtale lige her. God fornøjelse.
Sjovt. Men ved man det, når man sådan går i gang med at blive uddannet psykolog? For det er en universitetsuddannelse, er det ikke det?
Jo, det er det.
Ved man godt fra starten, altså man ender der, altså kan man allerede i sit studie begynde at dreje over imod og spekulere over høj begavelse?
Ja, ja, det kan man sagtens.
Okay.
Men det er ikke alle psykologer, der har det sådan, at de ved lige, hvor de vil lande henne.
Nej,
nogle
okay.
kommer ud meget mere generelt orienteret,
ja.
Og så... Så fordyber de sig i forskellige ting, og så lander de måske først lidt senere i deres karriere, i det, de har lyst til. Jeg har bare altid haft den her smag for den høje begavelse. Jeg har altid synes, det var sindssygt spændende, fordi der også er rigtig meget, vi ikke ved endnu. Der er rigtig meget, som ikke er beskrevet, og specielt ikke i Danmark.
Jamen, men hvem er ligesom de første, der begynder at snakke om intelligens? Skal vi tilbage til de gamle grækere og sådan noget?
Ja, det skal vi faktisk. Man har altid haft sådan en interesse i det her med, hvad er viden, hvad er medfødt, hvad er tilegnet? Hvordan er vi som mennesker? Hvordan lærer vi? Er det noget guddommeligt? Er det noget, der er i os? Er det noget, som sker igennem det, vi bliver eksponeret for? Det miljø, vi er en del af.
Ja.
Så der kan vi gå helt tilbage dertil. Og så kan man så sige, at det har udviklet sig igennem tiden rigtig meget indtil omkring 1905, da man får den første intelligenstest
ja.
I Frankrig, som egentlig ikke bliver udviklet for at finde høj begavelse, men bliver udviklet for at finde det modsatte.
Nå.
Så der vil man gerne finde de børn, der intellektuelt er besværet eller tilbagestående, for at kunne udskille dem og så give dem nogle særlige indsatser.
Yes, og det er jo egentlig vel sådan også, vi det danske skolesystem er i dag. Der går man vel mest op i at løfte bunden, end at tage dem, der er højt intelligente, ja. Og løfte ja. Videre, ikke?
Heldigvis er der begyndt at ske noget bevægelse nu, ikke?
Okay.
Så man er begyndt at have lidt mere fokus på dem, der også ligger meget højt. Men vi bliver jo nødt til at have alle med på en eller anden måde. Og så kan man sige, at de indsatser, der sker i vores samfund, de er primært rettet på... sådan den lavere ende af normalfordeling, altså begavelsesmæssigt dem, der ligger lavere. Og det skal der også være mest fokus på, for de har brug for en større indsats for at løftes.
Ja.
Hvor man kan sige, at de højt begavede, der er egentlig behov for også en vis indsats, men det behøver ikke at være lige så massiv for at få dem til at udfolde sig og trives og fungere.
Men jeg kan bare huske, nu har jeg jo været sådan ambassadør for dem, der hedder Gifted Children, som er højt intelligente børn, tror jeg, ja. Man kalder det. Og der kan jeg huske, en af bekymringerne, når man snakker med nogle af forældrene, det var faktisk, at de kan også ryge en dårlig vej,
ja.
Hvis de ikke bliver udfordret tidligt og ligesom lærer at bruge deres hjerne, fordi ja. Så kommer alt meget let til dem, og så på et eller andet, så lærer de faktisk ikke at stille krav til sig selv. Eller...
Præcis.
Og så ja. Ender de også med at ryge et ja. Dårligt sted hen, ikke?
Altså, jeg plejer at sige, det er ligesom, hvis du skal løfte noget, der er rigtig, rigtig tungt,
ja. Så
lykkes du nok bedst med det, hvis du har en eller anden form for trisse, du kan binde dit ræb omkring, og så kan du løfte med en lidt mindre kraft.
Ja, ja.
Den trisse kan man se som en form for studieteknik eller strategi, som ja. Man skal gøre brug af. Hvordan strukturerer jeg mit arbejde? Hvordan får jeg stillet opgaven op på en god måde? Osv. Og det behøver du ikke, hvis alting er under dit niveau. Hvis alting er alt for nemt.
Ja, ja.
Så hvis vi ikke bliver eksponeret for noget, som stiller krav svarende til det niveau, vi har, og så måske lidt over, så er der jo ikke nogen grund til at anstrenge sig.
Nej.
Og det er ved anstrengelsen, at man bliver nødt til at udvikle de her teknikker og strategier. Så når de højt begavede så kommer videre til gymnasie, eller hvad de nu vælger, så mangler de den der trisse.
Ja, ja, ja.
Og så står de pludselig med noget, som er mega tungt, som måske egentlig svarer til, hvad deres intellekt kan. Ja. Men de har simpelthen ikke teknikken til at løfte.
Ah, det er sjovt, ja. Eller det er ikke sjovt.
Nej,
men
det er ikke så fedt. Men
det er bare noget, jeg tit kommer. Jeg siger tit, det er sjovt, når folk fortæller mig noget tragisk. Ja. Fordi det, ja, det er min.
Men det er faktisk lidt tragisk, ikke?
Jo,
altså
jo,
det her med, at der kommer til at mangle noget, som egentlig gør, at de ikke kan udfolde potentialet. Og så har vi nogle spændinger, ikke?
Jo, men det er også en ting, som jeg i et land som Danmark, der er, vi er så lille et land, og vi konkurrerer internationalt med hele verden. Så kan jeg huske en gang, jeg læste om... Jeg kan sgu en gang huske, om det var en Malcolm Gladwell-bog eller sådan noget,
ja,
hvor de snakkede om januarbørn i sport, som når man gik ind og kiggede på baseball og sport generelt, så de fleste var faktisk født i den første del af året,
ja,
fordi at de har simpelthen fået sin trisse,
ja,
tidligt, fordi at der er blevet stillet krav til dem, fordi de var lidt mere modne og lidt større.
Ja.
Og den lille gevinst, de har der, er forskellen på, om du er på landsholdet eller...
Ja.
Spiller. Og der kan jeg huske, at jeg nogle gange har tænkt over Danmark, hvor jeg tænker, når vi er så lille et land, så vi har en mindre talentmasse, vi burde jo køre meget mere kvartalsorienteret.
Oh, det ville altså da være fedt, hvis vi kunne gøre det.
Ja, fordi så kunne man hele tiden, så kunne vi have få de bedste for januar, og de bedste for maj, og altså så kunne man få, ja, ligesom få hele møllen med. Og det har altid undret mig lidt, at vi ikke har prøvet mere på det.
Og samtidig er det også interessant, at der er studier, der viser, at dem, der er født i den sidste halvdel af året, særligt drengebørn, der er flere af dem, der får en ADHD-diagnose.
Ja.
Det er jo også noget med, hvad er det for nogle forventninger, man møder dem med, ikke?
Jo, jo, jo.
Og har man en, der lige præcis er blevet 6 år i december, som sidder med en anden, lad os sige en pige, der blev 6 i januar.
Ja.
Samme år.
Ja, ja,
så er det,
ja,
klart, der er lidt en forskel på, hvordan deres adfærd er, ikke?
Ja, fordi hun er også 18% ældre.
Ja, hun er meget ældre på den måde, ikke?
Altså, det er min søn er efterårsbarn, og meget lille. Og han er jo bare... også når han spiller fodbold, han har altid været lille i forhold til alle andre, han spiller med, ikke?
Ja.
Så han bliver jo... Man kan sige, han bliver måske udfordret for meget nogle gange.
Ja, det til kunne han alder, meget, ikke, vel blive. Nå. Og der kan jo være noget godt og noget skidt i det at blive mødt med de udfordringer, ikke?
Jo. Men i forhold til det der med tilbage i 90'erne, da de ligesom udviklede... Det er i 1990, de udvikler IQ-test.
Nej, 1905.
1905, undskyld,
ja,
jeg hørte forkert.
Ja, det er meget ældre.
1905, okay. Så, ja, så dengang, der har man ledt efter åndssvage, der har de bare retarderet, ja, der har de brugt, ja, de
ja,
ord.
Yes.
Som jeg faktisk... Jeg har hørt en... Fanden var det, jeg sad og snakkede med? Var det en, der genfortalte? Men det var en, der havde været inde og blive udredt, og så havde psykologen eller psykiateren sagt retarderet i sådan en...
Men det hedder det stadig.
Det hedder det.
Yes, yes.
Og det grinte jeg meget af, fordi det er sådan en... Det er så fyord i dag at bruge.
Det er mega fyord.
Men i litteratur, altså en faglitteratur, ja, hedder det bare stadigvæk retarderet.
Når vi går over til den nye diagnosemanual, så kommer det til at hedde noget i retning af intellektuel funktionsnedsættelse.
Ja. Jeg er ikke stor fan af dit... Altså, jeg vil nogle gange hellere have, at vi... Okay, det her det er min sammenligning på det, ikke?
Yes.
Jeg vil hellere have, at vi lærte at bruge ordene, vi har rigtigt,
ja,
end at vi laver nye ord. Fordi det er lidt forskellen på at lære sit barn ikke at tænde fjernsynet,
ja,
eller gemme fjernbetjeningen.
Ja.
Og det der med at lave nye ord, det føles lidt som at gemme fjernbetjeningen. Vi løser problemet,
ja,
men barnet bliver ikke klogere, og jeg skal løbe en time og lede efter fjernbetjeningen, og jeg vil se fjernsyn.
Yes. Men jeg er faktisk meget enig med dig, fordi man kan sige, at der er også lavet massivt meget forskning efterhånden, som også handler om retarderingsgrader.
Ja.
Og hvis vi nu begynder at kalde det noget andet, hvad er det så, der sker med den forskning, ikke? Hvad er det, vi går ind og leder efter? Og så er det forskellige definitioner, og hvad ligger der så i det, og så videre. Men der er også mange, der siger, skal vi kalde det for højt begavet? Hvad ligger der i det? Hvad så med dem, der ikke er det? Hvad kalder vi så dem for?
Ja.
Og så kommer der noget jantelov i spil, når vi ligger derhen på normalfordelingskurven, ikke?
Jo, men jeg så lige noget for debat, et eller andet.
Hvis du kunne lide det, du hørte, så kan du høre hele afsnittet. Det foregår inde på Podimo. Det eneste, du egentlig skal gøre, er, hvis du ikke har en profil, er at følge linket i episodebeskrivelsen.